La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i 2. Mosebok, kapittel 14, vers 19-31. Guds engel, som hadde gått foran Israels leir, byttet nå plass og gikk etter folket. Skysøylen, som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, så den kom mellom egypternes leir og israelittenes leir. Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp natten, så de ikke kom inn på hverandre hele natten. Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, og israelittene gikk tørrskodd tvers igjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem. Egypterne satte etter dem med alle faraos hester, vogner og ryttere, og fulgte etter dem midt ut i havet. Men ved morgenvakten så Herren ned på egypternes leir fra ildsøylen og skysøylen, og han skapte forvirring blant dem. Han låste hjulene på vognene deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Da sa egypterne, «La oss flykte fra israelittene, for Herren kjemper for dem mot egypterne.» Da sa Herren til Moses, «Rekk hånden ut over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over vognene og rytterne deres.» Så rakte Moses hånden ut over havet, og ved morgengry vendte vannet tilbake. Egypterne flyktet rett imot det, og Herren styrtet dem midt ut i havet. Vannet vendte tilbake og skylte over alle vognene og rytterne i faraos hær, som hadde fulgt etter israelittene ut i havet. Ikke en mann overlevde. Men israelittene gikk tørrskodd gjennom havet, mens vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem. Den dagen frelste Herren Israel fra egypternes hånd. Israelittene så at egypterne lå døde på stranden. Da de så det storverk Herren hadde gjort mot egypterne, fryktet folket Herren. Og de trodde på Herren og på Moses, hans tjener. Videre står det skrevet i Johannes evangeliet, kapittel 4, vers 7-15. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Slik lyder det hellige evangelium.
Ok, da må jeg be alle sammen om å reise seg opp og skru opp energien et lite hakk. Så skal vi synge «Når det stormer». Dere kan se på meg hvis dere trenger å huske bevegelsene. Og så leder vi dere.
Oh,
skal vi lage en veldig, veldig liten storm.
Synes sikkert det der var gøy. Og da kan dere bare tenke det var gøy, og det holder. Og så synes noen forstod kanskje ikke hva det her var for noe. For hvis du ikke har vokst opp på kristen lær, så vet du sikkert ikke hva det her var for noe. Og så det sikkert ganske mange av dere som synes det var skikkelig kleint. Og for dere som synes det her var skikkelig kleint, så skal jeg forklare hvorfor vi gjorde det da. Så kan dere liksom tenke at det var en mening med det, ja. Hvis du synes det var kleint, så for det første, så husker kroppen bedre enn huet. Så nå kommer du til å huske noe fra den talen her. Hvis ikke du satt demonstrativt på stolen og ikke var med da, da husker du ingenting. Jo, du kommer til å huske det da. For kroppen husker mye bedre enn hodet gjør. Blaise Pascal skal ha sagt til en venn som hadde lyst til å være kristen, men ikke klarte å tro, at du må bare gjøre de kristne tingene. Gjør med kroppen det troen innebærer, så vil huet følge etter. Gjør de kristne tingene, så vil troa komme. Så gå på gudstjeneste, gå til nattverd, be, les I Bibelen, kors deg, knel, løft hender. Bruk kroppen, for at kroppen husker. Troa setter seg I kroppen. Og for det andre, så leste vi to store, viktige fortellinger om frelse. Om vann som frelser oss. Om Gud som griper inn I liv og frelse. Og når det stormer, det jo en sang som tatt ut av en konkret fortelling av Jesus stille stormen. Og som vi har gjort med rette til en fortelling om at Gud kommer inn I våre liv. Når det stormer, så kan vi tro og holde fast på at Gud kommer inn I våre liv. Enten en bitteliten storm, eller en kjempestor storm, så tror vi på en Gud som nær og kommer til oss. I dag skal det handle om frelse, om Gud som griper inn. Det skal handle om vann, det skal handle om dåp, og det skal handle om nytt liv. Vi hørte to historier. Vi hørte en historie om det svære og det utrolige, om et hav som deler seg, og et folk som går igjennom, om slaveherrer som ikke kom igjennom. Så hørte vi en historie om det lille og det nære, om en kvinne som bærte på skam, som ikke hadde mot til å møte andre mennesker, men som Jesus møtte og ga et nytt liv. Den allmektige som holder alt I sin hånd, som skiller vannet, han kommer I dag nær til hver enkelt av oss og sier, det jeg som taler til deg. Gud som overvinner havet og kreftene, og Gud som kommer til oss I vår uro, I våre lengsler og I våre sår, og gir oss en annen kilde å leve av. Og vann. Vann har vi lært den siste tiden at det kan være for mektig. Jeg vet ikke om noen av dere ble rammet av hans, men uværet hans tok fra folk hjem, og det tok fra folk trygghet, og det også en side av vannet. Det ukontrollerbart. Og vi har sett det enda verre I Libya og Marokko de siste dagene, hvor mange tusen, titusener har mistet livet. Vann noe ukontrollerbart, noe svært med mektige krefter. Og så også vann, den lille kilden som vi avhengig av å kunne drikke av, fordi at det gir oss liv. Og I Bibelen så det den her historien som fortelles om vann. Det det ukontrollerbare som Gud ved skapelsen nødt til å skille. Han nødt til å sette det I system og kontrollere det, for at det ikke skal være farlig. Og det den kilden til liv som vi trenger. Fortellingen om utgangen av Egypt, det blitt en typefortelling, eller en sånn eksempelfortelling om hva frelse Hvis dere har sunget Negro Spirituals I oppveksten om Go Down Moses og så videre, som slavene I USA sang for å holde oppe troa og håpet om at Gud kunne ha utfri. Og det den fortellingen Israelsfolket har fortalt om igjen og om igjen for å holde fast på at Gud kan frelse. Det fortellingen om at du kan rope til Gud I fortvilelsen, I motgang, og selv om det tar 400 år som det gjorde for Israelsfolket, så vil han frelse. Så vil han komme nær, så vil han svare. Israelsfolket satt fast I Egypt. De var slaver, de var undertrykt, og de hadde ingen vei ut. Så kommer Gud, griper inn, og leder de ut av fangenskap, ut av slaveri, ut av Egypt. Og så kommer de til vannet. Og der stopper det. Og man kunne ha tenkt at det kunne ha vært en fortelling om at der stoppet det, men Israelsfolket hadde så stor tro, så de ba om enda et under etter alt Gud hadde gjort. Men der slutter de å tro. Ved vannet så stopper det opp. Og så glemmer de det Gud har gjort for dem. Allerede glemmer de det Gud har gjort. Og så sier de til Moses, la oss dra tilbake til Egypt. Og det ikke sånn for oss også? Når vi sitter fast I dårlige vaner, når vi sitter fast I avhengighet, når vi sitter fast I dårlige mønster, og så prøver vi å bryte ut av dem, så prøver vi å endre livet vårt, så prøver vi å gjøre noe med det, og så kommer vi til vannet, eller det andre som stopper oss, som setter oss fast. Og så lengter vi tilbake til den vanen som holdt oss fast, som bandt oss, som vi var slaver under. Så kommer Moses. Så kommer Gud gjennom Moses, og Moses sier, Herren skal stride for dere. Når de hadde gitt opp, når de hadde mistet troa, så kommer ordet om at Herren skal stride for dere. Og Moses strekker ut staven. Vannet deler seg. Og det her altså det her så voldsomme greier. Så det et helt hav som deler seg. De går gjennom. De må ha vært livredd. Altså de kunne ikke svømme engang. Og symbolikken så sterk, for det de gjør at de går gjennom døden. Havet som symbolet på dødskreftene, havet som symbolet på kaoskreftene. Og Gud deler det, og de går igjennom. De går igjennom døden. Og jeg ser for meg at blant de 100 000 som gikk gjennom døden, gjennom vannet, så var det så utrolig mye ulik tro. Det var sikkert noen som gikk forrest og jublet allerede da sang lovsanger. Så var det helt sikkert noen som gikk og stirret på denne vannveggen hele tiden og trodde at det kom til å rase. Men Gud berget alle. Gud berget alle som følte skyen og som gikk etter. Så gikk de gjennom vannet til den andre siden. Til frihet, til trygghet. Og de gikk til Sinai, og de fikk loven. Og de ble et nytt folk. Med en ny lov, en ny pakt og et nytt liv. Og det her vår dåp. Det her har gjennom hele kirkehistorien blitt brukt som fortelling om vår dåp. Hvordan vi, når vi ble døpt, enten det var som små barn eller som voksen, hvordan vi gikk gjennom vannet. Det derfor vi sier at vi ble begravd med Kristus og oppreist med Kristus I dåpen. Vi gikk gjennom døden og stod opp til nytt liv. Ble et nytt folk med en ny pakt med et nytt liv. Og det det samme som skjer med kvinnebrøden. Og Johannes, som skrev Johannes evangeliet, han skriver ikke noen navn på kvinnen. En samaritansk kvinne, og ordet som brukt om kvinne, det det samme ordet som Johannes bruker I Johannes 2, når Jesus gjør vann til vin og snakker til sin mor Maria. Kvinne, var jeg med deg. Samme greske ordet som en samaritansk kvinne. Og det Johannes prøver å si, det at det her ikke en kvinne, men det kvinne. Det et menneske, det den nye Eva. Det gjenopprettelse, det en ny tid, det et nytt liv. Vi alle kvinnen. Det Jesus møter kvinnen ved brønnen med, det møter han oss med. Jesus ber oss om å få drikke, han ber oss om fellesskap. Og han ser oss, og han forteller oss hvordan livet vårt så vi kan få et nytt liv. Så vi kan legge fortiden bak oss og skammen bak oss og leve det nye livet. For det som skjer med den kvinnen her, hun kommer til brøden fordi hun vil ikke møte noen andre. Hun møter Jesus, og etter Engelbrekt sluttet å lese, altså han gjorde riktig, han skulle ha sluttet å lese der. Men hvis vi hadde fortsatt å lese, så hadde vi hørt fortellingen videre om hvordan Jesus spør om å hente mannen sin, og hun sier, jeg har ingen mann. Jesus sier, du svarte rett, du har hatt 5 menn, og den du har nå ikke din mann. Og så begynner det å rulles opp det som kanskje grunnen til at den kvinnen her ikke ville ha møtt noen andre, for hun bærte på skam. Hun torde ikke å møte de andre I landsbyen, for hun skammer seg. Og så skjer det et eller annet I løpet av den samtalen, der Jesus ser, der Jesus gir jo av det levende vann, Og det slutter med at hun løper inn I den landsbyen til de folka hun ikke har lyst til å møte. Og si, kom og se, jeg har møtt en mann som har fortalt meg alt. Det et helt nytt liv, en helt ny tilværelse gjennom det levende vann, gjennom kilden. Og hennes første reaksjon, det ofte min reaksjon også, Hennes første reaksjon når Jesus forteller om vannet, det at hun sier, gi meg dette vannet, så jeg slipper å komme hit. Så jeg slipper å komme hit og hente vann, så jeg slipper skammen, så jeg slipper slite, så jeg slipper å forholde meg til folk. Men etter hvert som Jesus snakker videre, etter hvert som de samtaler videre, så det akkurat som hun får tak I denne kilden. At hun får tak I at det her ikke vann, på den måten, men det en annen type vann. Det en kilde inni deg som blir til levende vann, som veller opp og gir liv. Så det akkurat som kvinnen gikk fra å lengte etter å få slippe, til å løpe og fortelle. Og så det store, viktige spørsmålet vi kan stille oss og bør stille oss, det hva lengter du etter? Hva tørster du etter? Og tror du at Gud kan stille den tørsten? For vi har alle lengsla, og vi tørster alle etter ulike ting. Men så det så mange som sier at de kan slukke tørsten. Det så mange stemmer i den verden her som sier at de kilden. Som sier at de kan oppfylle drømmene våre. Som sier at vi kan unnslippe det vi frykter. Som innfrir lengsla. Men så vet vi at over tid så blir vi tørste igjen. At de tingene holder ikke det de lover. Hva tørster du etter? Og hva bruker du for å slukke den tørsten? Jesus gir oss en annen kilde. Han gir oss noe som ingen kan ta fra oss. Den allmektige kommer til oss med frelse, gjenopprettelse og frihet. Løven av Juda, den mektige, han blir til lammet som gir seg selv, som gir nytt liv, som gir sin ånd. I Johannes evangeliet, hvis du går ett kapittel før der vi leste, så kommer vi til fortellingen om Nikodemus, som kommer til Jesus om natta. Og når Jesus sier at ingen, alle må bli født på ny, alle må bli født av vann og ånd, Og Nikodemus spør, hvordan kan et voksent menneske bli født på ny? Du må bli født av vann og ånd. Og etter den samtalen der, så står det at Jesus går sammen med disiplene sine og begynner å døpe. Så det akkurat som, i hvert fall for de første leserne, så det akkurat som det henger inn et spørsmål, hvordan? Altså for Jesus prøver å forklare det, men jeg har aldri helt fått taket på den forklaringen han gir i kapittel 3. Så det akkurat som det henger et spørsmål, hvordan kan jeg bli født på ny av vann og ånd? Så kommer kapittel 4, vår fortelling om kvinnen ved brønnen, som får denne kilden som veller fram til evig liv. Hvordan blir jeg født på ny av vann og ånd? Du tar imot det vannet Jesus gir å drikke. Og det det som skjer i dåpen. Et av de vanligste spørsmålene jeg møter når jeg har dåpsamtale, eller et av de vanligste samtaleemnene, det trenger et nyfødt barn å bli født på ny. Et hvert menneske trenger å bli født på ny av vann og ånd. Et hvert menneske for å komme til Gud trenger å gå gjennom vannet. Gjennom døden og oppstå til nytt liv. Trenger å komme til Sinai, trenger å få en ny familie, et nytt liv, en ny pakt. Og det her dåpen. Det her vår gave, det her vår nåde. At vi har fått et nytt liv. Vi har blitt renset. I jødisk tradisjon så var dåpen eller noe som lignet på dåp, et renselsesrituale. Du måtte rense deg for å gå opp til tempelet for å tilbe. Og kanskje det noe av det Jesus mener med at det blir en kilde. Vi trenger ikke å gjøre oss klar for å gå opp til tempelet, men vi har en kilde så veldig fram. Vi har ånden boende i oss, og kan hele tiden, enten vi tenker over det eller ikke, leve innenfor Gud. Og det som så utrolig viktig, og som har blitt så stort for meg i hvert fall, det at det her kan ingen ta fra deg. Det her kan ingen ta fra oss. Du kan velge å forlate det, men ingen kan ta det fra deg, for det en Guds gave, det Guds frelse, det han som har utfridd oss og gitt oss et nytt liv. Det noen ting som aldri kan bli tatt fra oss. I vår sammenheng så kaller det vi sakrament. I vår sammenheng holder vi fram dåpen, for i dåpen har vi fått den hellige ånd. I dåpen vi blitt født på ny av vann og ånd, og det kan ingen ta fra oss. Når du står opp i morgen og lurer på om Gud glad I deg, så husk dåpen. Der fikk du den hellige ånd. Der fikk du det nye livet. Der ble du Guds barn. Og det kan ingen ta fra deg. Når du senere i uka lurer på om det holder det her du tror på, så husk nattverden. Husk at du kom frem her på søndag og fikk ta imot brød og vin. At du spiste og at du drakk. Og at Jesus da tok bolig I deg. Det kan ingen ta fra deg. Det kan ingen ta fra deg. Det kan ingen ta bort. Vi alle Israelsfolket som har gått gjennom vannet til et nytt liv. Og vi alle kvinner som har fått denne kilden som veller fram. Ånden som gir nytt liv. Som frelser oss fra skam. Som frelser oss fra fortida. Som frelser oss fra frykten for ikke strekke til. Og gir oss et nytt liv. Vi skal nå gå inn I responsdel, som vi kaller det, der vi skal bruke god tid på som enkeltmennesker søker Gud, lytter til Gud. Du kan gå inn I lillesal, der det mennesker som kan be for deg. Du kan tenne et lys, du kan skrive en bønnelapp, knele ned ved korset. Der står også døpefonten, som du kan dyppe fingrene I dåpsvannet og tegne det med korstegnet. Og jeg kommer til å stå her borte og be velsignelsen over de som ønsker det. Og lovsangsteamet leder oss I lovsang her inne. Og så skal vi først I responsdel, skal vi reise oss, og så skal vi sammen synge Hosanna. Hosanna betyr kom med frelse. Så la oss synge Hosanna som en bønn for hverandre og for Oslo. Vi reiser oss.